Камал Мырза, осы күндері өткен жылдың 1990-ында қантөгіс болған Жаңаөзенге барып келдіңіз. Одан ертерек баруға болмас па еді?
Біріншіден, ол уақиға болған жағдайда мен депутат емес едім. Сондықтан баратын ешқандай менің мүмкіндігім болған жоқ. Оның үстіне ол кезде төтенше жағдайды жарияланғаннан кейін менің ешқандай оған баратын мүмкіндігім де статусым да болмады. Екіншіден, мен сайлау науқанында қатысып жүрдім ол кезде Шымкент облысында, оңтүстік Қазақстан облысында. Сондықтан 2 айдың ішінде ертерек баратын ешқандай мүмкіндігім жоқтығын. Ал енді осы жолдаудың мынау үгіт-насихат жұмысын жүргізу, халыққа елге сол жолдаудың негізгі қағидаларын түсіндіру барысында осы Батыс Қазақстан облысы біздің топқа бөлінген. Соған байланысты Маңғыстау облысына барғанда бірде-бір мақсат қойдым. Жаңаөзенге барып азаматтармен, тұрғындармен, елмен кездесіп, сұхбаттасып, біріншіден жолдауды талдау, екіншіден әрине олардың хал-жағдайын сұрап, не бар, не жоғын біліп, қандай бізге тапсырма бар, қандай көмек керек. Сол төңіректе үлкен бір күрделі әңгіме болды.
Сіз осыған дейінгі сұхбаттарыңыздың бірінде мынау қантөгіс ешқайда апармайтын теріс жол деп айтқан болатынсыз. Жалпы енді Жаңаөзен тұрғындарымен кездесіп әңгімелескенде қантөгістің себебін өзіңіз үшін анықтай алдыңыз ба?
Енді менің мақсатым басқашалау болды. Мен ол жерде қантөгістің себебін анықтау мақсат болған жоқ. Өйткені оның несінің бәрін кезінде баға берілді, елбасымен берілді, басқа сарапшылар беріп жатты. Сондықтан менің мақсатым басқа болды. Біріншіден мен мынау жолдаудың төңірегінде әңгіме болғанда біз ол жерде қалалық тұрғындармен кездесіп, осы қаланың орталық клубында 400-ден адам қатысып, тұрғындар бар, мұнайшылар бар, басқалар бар, және мынау құқық қорғау органдарымен сөйлесіп, бүкіл милицияның басшыларымен. Біріншіден бұл жолдаудың төңірегінде әңгіме болғанда жолдауды толық елдің басым көпшілігі қолдап атқанын көзімізбен көріп, соған мен риза болдым. Екіншіден әрине ол жерде ренжіп жүрген адамдар да көп, қапа болып жүрген адам көп, әртүрлі жағдай, қан төгілгеннен кейін біреу жарадар болды, біреу қамалып жатыр, біреу басқа болып жатыр. Әрине ондай проблемалар өте көп болды. Оның барлығын шамамыз келгенше тыңдадық, шамамыз келгенше қағаздардың бәрін алып, енді бүгін таңда осы кабинетке кіріп отқаным осы басы, қағаздармен енді жұмыс істеп, сол әрбір жағдайды зерттеп, мүмкіншілік қолымыздан келгенше көмек жасауға тырысамыз.
Сол енді өзіңізге жеткен арыздардың негізінде депутат ретінде енді сауал жолдайсыздар ма?
Енді көп қағаз менде. 100 шақты қағаз бар. Оның әр қайсын жеке, ол өткелі адамның тағдыры, әрбір жанұяның тағдыры, біреуінің баласының тағдыры, біреуінің жолдасының тағдыры, біреу тағы да басқа. Соның барлығын әр қайсын зерттеп, соған байланысты тиісті жерге хат жазамыз, тиісті жерге депутаттық сауалнама жасаймыз. Жобасы тиісті жерде оны міндетті түрде ол депутаттық сауалды жариялап, айқайлаудың қажеті кейде бар, кейде жоқ. Нақты-нақты хатқа байланысты, жағдайға байланысты. Бірақ бірде-бір хат, бірде-бір маған түскен қағаз жауапсыз қалмайды. Оны тиісті ішкі істер министрі болсын, бас прокурор болсын, премьер болсын, тағы да басқа әкім болсын, тиісті құзырлы органдарға бәлгі тиісті хаттар жазылады және ол бақыланады.
Камал Мырза, мынау тағы бір сұхбатыңызда болған оқиғаларды сынап, мына кінәлілер жазалануы тиіс, ал Жаңаөзенге қатысты ақпарат объективті түрде барлық азаматтармен әлемдік қауымдастыққа жетуі тиіс деген болатынсыз. Сіздің пікіріңізше, мынау Жаңаөзен оқиғасы қазіргі таңда объективті тергеліп жатыр ма, объективті таралып жатыр ма, қалай ойлайсыз?
Енді анандай үлкен айқайда түрлі түсті қателіктер болуы мүмкін, жаңылыс болуы мүмкін, мағлұмат кейде қисық болуы мүмкін. Жалпы ондай үлкен қақтығыста, үлкен анандай айқайда үлкен трагедия бұл, ұлттық мемлекеттік деңгейде үлкен трагедиямыз бұл. Ал енді ол жерде болуы мүмкін, а бірақ жалпы алғанда әрине ол жерде мәселен Жаңаөзенде болып жатқан оқиғалар үшін басқа бір мәселен Форт Шевченконың азаматын қамап тергеп жатқан жоқ қой мәселен. Сол Жаңаөзенде болған, сол анау қырғын төбелес, қырғын осындай үйлерді өртеу, кісілерді тонау, мүлдем бейтаныс адамдардың, бейтарап адамдардың бала шағасымен келе жатқан машинасына от тастау бөтелкені жағып мәселен, оның барлығы сол мерзімде, сол кезде болды. Негізі жауапкершілікке тартып жатқан сол жердегі қатысушылар. А бірақ тағы да болса да айтамын, үлкен анандай үлкен айқай кезде, үлкен қақтығыс кезде түрлі түсті қателіктер де кетуі мүмкін, мағлұмат та кейде қисық болып кетуі мүмкін. Оны енді мен ойлаймын, біздің құқық қорғау органдарымыз осының бәріне әділетті көзбен қарап мәселесін шешеді деп ойлаймын. Өйткені әділетсіздік бұл жерде болса, бұл халық одан ары ренжитін болады. Сондықтан не де болса, неғұрлым әділетті түрде қаралып, әділетті түрде мәселе шешіп жатса, халық түсінеді оны. Дана халық, түсінігі бар халық. Сондықтан бұл жерде өте осыған мұқият болу керек деп ойлаймын біздің құқық қорғау органдары.
Өзіңіз білесіз ғой, ғаламторда Жаңаөзен тұрғындарының арасында оқиға кезінде мерт болған туыс туралы айтып, немесе абақтыда жатқан туған туыстар туралы айтып, президент пен үкіметке түрлі үндеулер, жолдаулар жасалынып жатыр. осыған қатысты не дер едіңіз?
Енді ондай интернетте нелімен көре алмадым, өйткені өзім 10 күннен астам іссапарда жүрдім, ауылдар аралап, аудан аралап, үш облысты. Ал енді маған түскен көп деген хаттар осыған да байланысты, туған туысқандар туралы, балалары туралы, жарлары туралы, әр нені зерттеу керек.
Мынау енді өзіңіз де білесіз ғой, көп деген осы биылғы сайланған депутаттарға да, бұған дейінгі болған депутаттарға да біраз сын айтылды ғой. 7 ай бойы, 8 ай бойы ереуілдеп жатқан мұнайшыларға бірде біреу келген жоқ, көмек берген жоқ, ешкім елегісі келген жоқ. Соның нәтижесінде жаңағындай оқиға болды деп, сол кезде енді өзіңіз де депутат болдыңыз. Жалпы парламенттің ішінде, парламент қабырғасында депутаттар арасында осы мұнайшылардың проблемасы көтеріліп айтылды ма?
Жалпы енді мен Алматы қаласынан депутат. Ал енді сол жергілікті азаматтардың депутаттарына мен жай өзара әңгімеде сұрақ қойғанмын. Жігіттер бармайсыңдар ма, елдерің қой, халық қой, сендерді біледі ғой, сендер жағдайды білесіңдер деп. Баруға дайындалып жатырмыз. Жас кезінде халықтың, елдің ішінде боламыз, сонда сұхбаттасамыз, кездесеміз, соған әрекет жасап жатырмыз деген жауапты естідім мәселен. Ал енді мен енді ол регионның депутаты болмағаннан кейін ол елде мені ол жерде көп танымайды. Мен де азаматтарды көп танымаймын, сондықтан өзім мен ол жерге баруды жоспарлаған жоқпын.
Камал мырза, мынау жалпы Жаңаөзен оқиғасына не себеп болды, қалай ойлайсыз? Әлеуметтік мәселелердің қордаланып қалғаны ма, әлде өзге де бір себеп бар ма?
Енді бұл жерде біріншіден әрине әлеуметтік проблемалар, екіншіден бұл жерде мынау жергілікті басшылардың да іс-қимылы кейде түсініксіз болады, кейде өкімет тараптан да бір іс-қимылдарын халық ел түсінбей қалды мәселен. Бұл жерде депутаттардың да кемшілігі бар сияқты. Бұл жерде тек пәлен күнәлі деп айтуға болмайды. Бұл жерде біз жалпы халықтың, жалпы мемлекетіміздің деңгейінде, жалпы қазағымыздың трагедиясы болғандықтан бұл жерде бейтарап болуға тиіс емес ешкім. Бәрімізде ептеп осы жерде күнә бар деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде мемлекеттің саясатын түсініктеме жұмыс жүргізген аздау болса керек деп ойлаймын. Халыққа, елге мынау талаптарың заңға сай келеді, мынау талаптарың заңға сай келмейді деген осындай күрделі мағыналы әңгіме болып жатса, аргументтерге сүйене отырып, заңның баптарына сүйене отырып, онда бәлки халық бұндайға бармайтын еді.
Мынау енді осыған дейін әлгі халыққа оқ атқан полиция қызметкерлерінде сынаушылар көп еді ғой. Сіз осыған қатысты не айтар едіңіз?
Біріншіден ол полиция оқ атқанда осы жағдайды көру керек. Мен жолықтым полицияның азаматтарымен, 2 сағаттан астам сұхбаттастық. Бірде бір өкінішке орай көрме бейнеу жоқ. Мәселен, мемлекет тараптан, полиция тараптан көрініс жоқ. Олардың айтқаны мүлдем басқа мәселен. Неге түсіріп атқан, ана фото телефонмен түсіріп атқандар, ол так басқа тараптар, әйтеуір жеке азаматтар түсіріп жатты. Ол болмағаннан кейін дәлелде бұлардың есі жоқ. А бірақ ол кездегі жағдай өте ауыр жағдай болды. Мыңдаған адам қолдарында түрлі түсті әйтеуір қарусымақ бірдеңелері бар. Ешкімнің айтқанын істеп жатқан жоқ. Ол енді неше түрлі үйлер өртеніп жатыр. Қандай адамдардың трагедиясы болып жатыр. Адамдар үйіне жете алмай жатыр. Біреулер енді ол жағдайда біз енді мынау полициямызды қатты әшкерелеуге тиісті емеспіз. Өйткені алдымызда қандай замандар бар. Ертең тағы да осындай бір бүлік болып, халық өкіметтің шығарып қойған, қабылданған заңға бағынбаушылық көрсетіп жатса, полиция ол қалай да болмасын қоғамдық тәртіпті қорғайтын құзырлы орган. Сондықтан ол біз енді бұған қатты назар аудармасқа тиістіміз. Олар өз жұмысын атқарып жатты, берілген бұйрықты орындап жатты. Бұл жерде мен ойлаймын, бұл жерде күнәні бастаған кім бастады осы тәртіпсіздікті? Кім осы шабуыл жасады? Әкімшілікке, тағы да бизнес орталықтарға қаншама ғимараттар өртеніп кетті, қаншама азаматтардың машиналары өртенді. Сол тәртіпсіздікті кім бастады? Солар күнә. Ал енді полиция ол сол үшін ол полиция. Осы қоғамдық тәртіпті сақтау үшін, қорғау үшін. Ол қалай қорғайды? Ол тиісті заңнамада бекітілген ол құзырлары. Полиция қаруланған, өкімет оған қару әперген. Не үшін? Қажет кезде қолдану үшін. Тек музейге іліп қою емес. Сондықтан ол бұл жерде мен ойлаймын осы полицияның іс-қимылы, жалпы полицияның жұмысы белгілі деңгейде болды деп ойлаймын. Ал енді полициядан да болып жатты кемшіліктер. Әсіресе мынау сырттан келген азаматтар кейбір қателіктер жіберіп, кейбір енді бір кемшіліктер де болып жатты. Бірақ оларды тез оны түзетіп жатқан жерлерде болды.
Жақсы, рахмет сұхбатыңызға көп. Сау болыңыз.
Жақсы.